Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa, dalam episode kali ini akan ada cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di Amerika, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Berbekal ilmu pencak silat yang diturunkan oleh keluarganya, Kak Wona Sumantri bertekad memperkenalkan dan mengajarkan bela diri tradisional Indonesia ke warga Amerika Serikat. Hingga kini, ia memiliki sekitar 30 murid yang selalu berlatih di studio silat yang ia dirikan di negara bagian Maryland, Amerika Serikat. Nanti kita akan mendengar cerita dari Kak Wona Sumantri, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Like this here, okay? Even with the eyes closed, you can counter doing something else. Counter.
Adalah mimpi Wona Sumantri yang jatuh cinta dengan pencak silat sejak kecil untuk membuka akademi silat dan membagi ilmunya tak hanya ke warga Indonesia.
Karena kita mau bikin untuk umum, jadi kita bikin buka studio sendiri.
Wona mendirikan Silat Martial Arts Academy pada tahun 2011 di Rockville, Maryland. Setelah sebelumnya sempat mengajar di Kedubes RI, Washington, D.C. Menurutnya, sebagai bisnis, tak mudah memasarkan pencak silat ke publik AS. Terutama karena seni gerakannya yang terlihat lembut, sehingga kerap dianggap tidak sekeras seni bela diri lain.
Tapi kalau silat itu kan semuanya, it's hidden ya. Gerakannya, setiap gerakan memang ada gunakannya. Ya kan? Tapi it's not macho, jadi mereka kayak, itu sih. Nah, efektif yang bisa digunakan gitu.
Daya tarik silat bagi para murid akademi ini adalah konsep seni bela diri tradisional yang juga mencakup komponen non-fisik seperti yoga dan meditasi. Ray Wicks yang pernah belajar seni bela diri Tiongkok sudah 2 tahun berlatih di Silat Martial Arts Academy. Menurut Ray, silat telah mengubah hidupnya walau awalnya ia sempat skeptis.
Silat is now training only physically but mentally as well. So we have the female and the male aspects. So inside is a female and male is the outside part. And it's not just a muscle training, it is also a mindset training as well.
Katanya silat tidak hanya melatih secara fisik namun juga mental. Jadi ada sisi perempuan dan laki-laki. Jadi, di dalam adalah bagian perempuan dan di luar bagian laki-laki. Tidak hanya melatih otot, tetapi juga pola pikir. Bukan hanya olahraga atau seni bela diri, namun ia juga tidak bisa menggambarkannya. Jadi, secara fisik, ia merasa lebih kuat. Hal ini juga mengurangi rasa kecemasan dan stresnya, membuatnya aktif dan percaya diri. Katanya ia selalu suka seni bela diri, tapi ia lebih suka cara silat dalam membela diri. Memang kebanyakan murid di akademi ini pernah mempelajari ilmu bela diri lain, seperti Donald Holmes yang sebelumnya pernah berlatih Muay Thai.
Always love martial arts, and I just love the way silat move and the self-defense of it.
Katanya ia selalu suka seni bela diri, tapi ia lebih suka cara silat dalam membela diri. Walau pernah mempelajari seni bela diri lain, menurut Randy Sumantri, instruktur senior yang sudah 15 tahun mengajar silat, ada satu hal yang sulit diajarkan ke murid-muridnya yang warga Amerika.
Rasa, kayaknya ininya filosofinya beda ya kayaknya. The mind it switch, you know. So everything is always going to about power, right? External power, right? Tapi kalau ini silat kan semuanya internal, banyak internal. So you have to use your rasa lah. So that means you don't have to tense up all the time.
Randy mengatakan pola pikirnya diubah. Semuanya mengenai kekuatan dari luar. Berbeda dengan silat yang kebanyakan menggunakan kekuatan dari dalam, jadi harus banyak memakai perasaan. Artinya tidak selalu menggunakan kekerasan. Itu adalah salah satu konsep yang paling sulit untuk diajarkan.
The only way to show that is like, you know, through the drills like we're showing right now.
Sementara bagi Wana Sumantri yang sudah berkeliling Indonesia untuk mendalami seni bela diri pencak silat, berhasil mewujudkan mimpinya mengajar silat di Amerika, memberi makna tersendiri.
Karena kita banyak murid kan yang kita bisa bantu, ya. Misalnya bukan cuma dari their confidence, ya, juga untuk bela diri, ya, dan untuk juga mentalnya. Karena saya ini bisa, ini ilmu saya yang saya bisa ngajar, dan orang yang pada banyak yang niat juga, saya senang.
Dari Rockville, Maryland, tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Seorang anak kecil yang menderita kanker telah menginspirasi para sepupu perempuannya untuk menjahit gaun-gaun rumah sakit untuk pasien anak-anak. Selengkapnya mari kita ikuti laporan berikut ini. Kecil Giada Dema yang berusia 1 tahun terbaring di rumah sakit khusus anak-anak berjuang melawan kanker otak. Tubuhnya yang mungil tenggelam dalam balutan gaun rumah sakit berwarna hijau yang terlihat tidak menarik. Sepupunya Juliana Dema ingat saat melihat Giada yang pada waktu itu berusia 1 tahun dan berpikir betapa menyedihkannya pemandangan itu.
So it got started because my cousin was in the hospital and she had cancer, and I noticed that the hospital gown she received were boring, dull colors.
Terinspirasi dari momen tersebut, Juliana Dema yang berusia 13 tahun dan Audrina, adiknya yang berusia 11 tahun, lalu menjahit dan menyumbangkan lebih dari 1.800 gaun berwarna cerah dan bermotif ceria kepada anak-anak yang dirawat di rumah sakit di 36 negara bagian dan Uganda, serta 3 negara Afrika lainnya yang akan menerima gaun-gaun tersebut pada musim gugur. Keluarga mereka menyewa seorang penjahit untuk membuatkan gaun putri Disney khusus untuk Giada kecil yang dirawat di rumah sakit pada tahun 2017. Namun seiring pertumbuhan Juliana dalam 4 atau 5 tahun setelahnya, ia mulai tertarik untuk menjahit sendiri gaun-gaun yang akan disumbangkannya. Setelah Juliana belajar menjahit, sepupunya tidak lagi dirawat di rumah sakit. Namun ia berkata kepada ibunya bahwa ia ingin membuat gaun yang ceria untuk anak-anak lain yang menderita kanker atau penyakit lain yang mengancam jiwa. Kreasi pertamanya adalah gaun dengan motif flamingo dan bertema kota Paris, untuk seorang anak penderita kanker yang dikenal oleh bibinya. Tidak ada anak yang pernah dikenakan biaya untuk gaun karyanya. Juliana mendapatkan sumbangan berupa uang dan bahan untuk gaun-gaun tersebut. Tahun ini, sebuah gerai kopi lokal memberikan hibah sebesar $3,000 atau setara dengan 49 juta rupiah untuk proyek ini. Sebuah perusahaan linen yang mengirimkan spray juga seragam untuk rumah sakit, yaitu Image First di Clifton, New Jersey, membersihkan semua pakaian secara gratis sebelum dikirim ke rumah sakit. Juliana mendapat bantuan dari saudara perempuannya yang juga suka menjahit. Audrina akan membantu ketika Juliana harus mengerjakan PR atau pekerjaan rumah. Semua ini dilakukan di ruang bawah tanah rumah mereka di Freehold, New Jersey, tak jauh dari Jersey Shore yang kini menjadi tempat menjahit. Spesialisasi Audrina adalah menjahit bantal-bantal kecil untuk pasien-pasien muda. Bantal-bantal tersebut dikirim dengan sekotak spidol sehingga para penerima dapat mewarnainya sesuka hati saat mereka berada di rumah sakit. Beberapa penerima membalas surat kepada Audrina dan Juliana untuk mengucapkan terima kasih atas gaun dan bantal tersebut. Kepada Associated Press, Audrina yang bercita-cita menjadi dokter hewan mengatakan,
I like seeing the smile on the kids' faces even though they're going through such a hard time.
Katanya, ia senang melihat senyum di wajah anak-anak meskipun mereka sedang mengalami masa-masa sulit.
Putra Samantha DeSimone yang bernama Vito dirawat di rumah sakit pada bulan Januari di New York karena penyakit katup jantung saat ia berusia 9 bulan. Staf rumah sakit membawa sebuah paket tersegel berisi gaun yang dibuat oleh Juliana dari bahan dengan pola dari film animasi Cars. Vito pun tersenyum lebar ketika mereka membentangkan gaun itu untuknya. Di dalam paket tersebut terdapat sebuah kartu dari Juliana yang menjelaskan bagaimana dia membuat gaun tersebut. Samantha DeSimone mengatakan, ia merasa sangat emosional. Ia menambahkan, ketika Anda berada di rumah sakit sambil berdoa agar anak Anda berhasil melewati operasi, dan melihatnya mengenakan gaun itu dengan senyum lebar di wajahnya adalah hal yang luar biasa. Dengan suara lembut dan tenang saat menceritakan upayanya, Juliana terlihat dewasa, seperti orang yang usianya 3 kali lebih tua darinya. Ia ingin menjadi ahli bedah kanker suatu hari nanti dan mengatakan bahwa ia senang mendengar komentar dari para penerima gaun tersebut. Melissa Dema, ibu Jiada, mengatakan bahwa kini putrinya baik-baik saja. Dorongan dari sepupu-sepupu anaknya yang masih kecil untuk membuat dan memberikan gaun membuatnya terpesona dan tersentuh setiap harinya. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sebuah perusahaan konstruksi di Kenya berharap dapat membantu mengatasi krisis perumahan di negara itu dengan menyediakan rumah-rumah hasil cetak 3 dimensi atau 3D yang fleksibel, tahan lama, dan yang terpenting, lebih singkat masa pembangunannya ketimbang metode konstruksi tradisional. Berikut laporannya. Di kawasan kumuh tempat warga miskin tinggal di Nairobi, Jacinta Awino menjalankan kegiatan hariannya di tengah-tengah labirin lembaran seng berkarat. Gubuknya yang kecil, tanpa toilet dan aliran air, telah melindungi keluarganya selama bertahun-tahun. Biaya pembangunan rumah itu sekitar $380 atau sekitar 6,25 juta rupiah. Ia membesarkan 4 anaknya di sana bersama-sama dengan suaminya yang berpenghasilan sekitar 1,23 juta rupiah per bulan sebagai buruh bangunan lepas. Ia iri pada mereka yang tidak lagi tinggal di rumah seperti miliknya, pindah ke rumah permanen berdasarkan program rumah murah pemerintah. Jacinta dan suaminya tak mampu mengumpulkan sekitar 62,5 juta rupiah untuk membeli rumah 1 kamar dari pemerintah. Ia mengatakan,
"Tungependa kuishi kwa nyumba beta. Tungekuwa na pesa."
Kami benar-benar ingin pindah ke rumah yang lebih baik, tetapi kami tidak punya uang untuk itu. Rumah pemerintah seperti impian bagi kami, tetapi penghasilan kami tak memungkinkan.
Pemerintah berencana membangun 250 ribu rumah per tahun, dengan target menutup defisit rumah yang menurut data Bank Dunia mencapai 2 juta unit. Rencana itu diluncurkan tahun 2022. Belum ada data tersedia mengenai jumlah rumah yang selesai dibangun. Untuk pembangunan rumah, sebagian kalangan menjajaki penggunaan teknologi cetak 3D yang sedang berkembang. Sebuah mesin membuat lapisan adukan semen untuk membentuk tembok-tembok beton. Ini mengurangi waktu pembangunan hingga beberapa hari dibandingkan dengan metode tradisional. Perusahaan 14 Trees telah menggunakan teknologi ini untuk membangun rumah contoh di Nairobi dan 10 rumah di Kabupaten Kilifi. CEO 14 Trees, Francois Perrault, mengatakan teknologi itu dapat membantu mengatasi kebutuhan rumah yang sangat besar di benua Afrika. Katanya,
"We need to build differently, we need to build at scale.
Kita perlu membangun dengan cara berbeda. Kita perlu membangun dengan kecepatan tinggi dan bahan rendah karbon. Inilah yang mungkin dilakukan dengan pencetakan 3 dimensi.
Rumah yang dibangun 14 Trees, seperti banyak rumah tradisional, masih tak terjangkau oleh kebanyakan warga Kenya. Rumah 2 kamar tidur harganya sekitar 362 juta rupiah dan rumah 3 kamar tidur sekitar 477,3 juta rupiah. Tetapi Perrault mengatakan, menyediakan mesin pencetak lokal dan membuat adukan semen secara lokal akan membantu mengurangi biaya. Nixon Otieno, arsitek dan pendiri perusahaan konsultan ramah lingkungan Nyco Green, mengatakan teknologi baru seperti itu memiliki potensi besar, tetapi masih terbatas ketersediaannya. Kata Otieno,
"It will still take a long time for it to be able to compete with the brick and mortar."
Masih perlu waktu lama untuk bisa bersaing dengan bata dan adukan semen. Dengan cara tradisional, semua orang dapat membangun rumah dimanapun mereka berada. mereka dapat mengakses materialnya, mereka dapat mengakses kontraktor pembangun rumah, dan mereka dapat merencanakan biayanya.
Penduduk perkotaan Kenya merupakan sepertiga dari 50 juta lebih populasi totalnya. Di antara mereka yang tinggal di kawasan perkotaan, 70% tinggal di permukiman informal yang ditandai oleh kurangnya prasarana dasar, menurut UN Habitat. Sebagian warga kota Kenya telah pindah ke proyek rumah pemerintah di pinggiran kota Nairobi, di mana unit satu kamar tidur dijual sekitar 125 juta rupiah tahun lalu. Tetapi para pakar mengatakan konstruksi dan pendanaan perlu diubah dan dipercepat agar defisit rumah Kenya dapat diatasi. Pada Juni 2023, Parlemen Kenya meloloskan Undang-Undang Keuangan yang menetapkan pajak rumah baru 1,5% dari pendapatan kotor untuk digunakan membangun rumah murah. Undang-undang ini menghadapi tantangan di pengadilan. Para kritikus berpendapat pajak ini diskriminatif karena berlaku hanya bagi mereka yang memiliki pekerjaan formal. Jika pajak itu ditolak, pemerintah Kenya perlu mencari dana dari tempat lain untuk membangun rumah murah. Presiden William Ruto sendiri telah membela pentingnya penerapan pajak itu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Bintang film Hong Kong ternama Jackie Chang dan Nicholas Tse belum lama ini menghadiri pemutaran perdana film laga mereka yang terbaru berjudul Customs Frontline. Selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan Associated Press berikut ini. Disutradarai oleh Herman Yao, film ini mengikuti kisah para petugas bea cukai saat mereka menyelidiki kasus penyelundupan transnasional. Sebagai pasangan bintang utama dalam film ini, Nicholas Tse dan Jackie Chang saling mengutarakan pendapatnya saat bekerja sama dalam produksi film tersebut. Nicholas memuji koordinasi fisik dan ingatan Jackie yang menurutnya luar biasa, di mana ia sanggup mengingat gerakan laga setelah melihatnya. Bahkan tim koreografi laga mereka menyebut Jackie sebagai mesin fotokopi, karena ia dapat mengingat gerakan setelah melihatnya hanya sekali. Ini yang menurutnya luar biasa. Sementara Jackie Chang memuji Nicholas yang juga berperan sebagai sutradara adegan laga dalam film ini sebagai orang yang sangat akomodatif dan banyak membantu dirinya. Jackie mengatakan hasilnya ia menjadi nampak benar-benar seperti tahu cara bertarung. Ia pun berterima kasih kepada Nicholas untuk tidak terlalu keras terhadap dirinya selama proses syuting. Sebagai sutradara laga dalam film ini, Nicholas Tse juga mengatakan bahwa gerakan-gerakan tersebut dilakukan oleh para aktor sendiri, bukan pemeran pengganti. Menurut Nicholas, film dengan terlalu banyak pemeran pengganti adalah film akrobat dan bukan film aksi. Nicholas mengatakan bahwa ia juga menciptakan lagu untuk film ini dan mengajak Jackie Chang untuk menjadi penyanyinya. Jackie yang dikenal dalam dunia Cantopop sebagai salah satu dari 4 penyanyi yang mendapat julukan Four Heavenly Kings terkenal akan tarikan vokalnya yang kuat. Nicholas mengatakan bahwa ia tahu sutradara Herman Yao saat itu sedang mencari lagu untuk film tersebut. Setelah semua proses syuting selesai, ia dibayangi terus oleh hubungan emosional kedua karakter di film itu yang menurutnya mengharukan. Setelah itu, ia menulis sebuah demo untuk lagu tersebut, lalu menunjukkan lirik dan aransemennya kepada Jackie Chang. Nicholas bersyukur bahwa Jackie bersedia untuk membawakannya, karena kerjasama dalam dunia musik inilah yang sangat ia nantikan. Carina Lam, aktris Kanada keturunan Taiwan, memerankan seorang perwira yang bekerja di Divisi Intelijen Kriminal. Kepada Associated Press, ia menceritakan telah melakukan latihan menggunakan senjata api sebelum syuting adegan tembak-menembak. Menurut Carina, bagian tersulit baginya adalah melewati segala rintangan secara elegan sambil menggunakan senjata untuk melepaskan tembakan. Film Customs Frontline ini dirilis pada bulan Juli di Hong Kong. Demikian laporan Associated Press bersama tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!